السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita akan membahas pada siang hari ini tentang manhaj salaf antara pengakuan dan hakikat. Dan itu tentunya saya ambil dari judul kitab Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi yang diberi takdim oleh Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, yaitu Sallus Suyuf wal Asinnah ala Ahlil Hawa wa Ad'iyatis Sunnah, yang kalau diterjemahkan bermakna pedang-pedang yang terhunus dan tombak-tombak yang terhunus terhadap para pengekor hawa nafsu yang mengaku-ngaku sunnah. Ini mengaku ahli sunnah, mengaku pengikut salaf, tetapi pada hakikatnya sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi yang punya kitabnya, silahkan bisa dibuka di bab pertama, yaitu dengan judul Al-Faslul Awal Wujubut Tajarrud Lillahi wa Tahrimut Tiba'il Hawa. Wajibnya memurnikan ketaatan kepada Allah dan tentunya juga ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tahrimut tiba'il hawa, dan haramnya menuruti hawa nafsu. Seseorang seharusnya menundukkan hawa nafsunya untuk bisa dikekang dan agar bisa diarahkan kepada yang dihalalkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar ditundukkan hawa nafsunya agar mengikuti kitab was sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, di halaman pertama Syekh Abdullah bin Salfiq Hafizahullah Ta'ala membawakan beberapa dalil-dalil yang merupakan dasar prinsip Ahlus Sunnah. Yani manhaj salaf. Pertama, ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepadanya. Inti dari hikmah kehidupan manusia di dunia adalah beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Dan kemudian dibawakan oleh beliau untuk menunjukkan makna ibadah adalah al-istislam, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada utusannya, rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga disebutkan oleh beliau yang kedua, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka berhukum kepada engkau, wahai Rasul, pada apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka mau berhukum kepada engkau, wahai Rasul, atas apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak mereka dapati di hati-hati mereka ada rasa berat untuk menerima keputusan beliau oleh salatu wassalam. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk menyerah. Yakni Islam. Kalimatnya wa yusallimu taslima. Oleh karena itulah agama ini dinamakan agama Islam. Kama berisi? Karena berisi ketundukan. Taslim. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, la yathbut qadamul Islam illa ala qantaratit taslim. Saya ulangi kalimatnya, la yathbut qadamul Islam. Kaki keislaman enggak akan kokoh. Illa ala qantaratit taslim, kecuali di atas pondasi yang bernama at-taslim, ketundukan. Kalau dikatakan siapa ahlu sunnah, kita tidak menjawab ahlu sunnah adalah orang yang tidak punya salah atau orang yang ma'sum. Kalau itu makna ahlu sunnah, siapa yang tidak pernah punya salah? Tetapi yang namanya ahlu sunnah adalah yang punya sifat at-taslim, wa yusallimu taslima, dia tunduk menerima. Sehingga ketika dia tergelincir jatuh atau terperosok dalam suatu kesalahan, ketika ditegur dengan qala Allah qala Rasul, dia akan segera taslim dan mengatakan, aku terima Allah dan Rasulnya yang benar, saya yang salah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dibawakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sungguh demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka mau berhukum kepada engkau, wahai Rasul, dan kemudian mereka menerima dengan tidak ada rasa berat, tidak ada keengganan. Wa yusallimu taslima, dan benar-benar tunduk. Wa qala Allah Ta'ala, dan kemudian dibawakan pula oleh beliau ayat yang ketiga. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Katakan, kata Allah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, atau ditafsirkan pula nusuki adalah dhabihati, sembelihanku, salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, dan kehidupanku dan kematianku, semuanya lillahi rabbil alamin. Ini makna ketundukan. Masya Allah, hafizahullah ta'ala, Syekh Abdullah bin Salfik, hafizahullah, menyusun dengan tepat sekali. Setelah bicara, inti kehidupan adalah ibadah. Setelah itu, ibadah itu intinya taslim. Setelah itu, apa makna taslim? Makna taslim adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. ibadahku, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, seluruhnya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, enggak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirt, dan dengan itulah aku diperintah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah ketundukan, inilah yang namanya al-istislam. Qala wa qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibawakan pula ayat dari surat Al-Fatihah yang juga bermakna tajarrud lillah wa tajarrud aidan liittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menghususkan ibadah hanya untuk Allah dan menghususkan ketaatan ikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana ikrar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada-Mu lah kami beribadah dan kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Kita arahkan ibadah hanya kepada Allah dan kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baru kemudian beliau berkata la yuhaqqiqul insan al-ubudiyyata lillah illa idza tajarrada lillahi haqqat tajarrud. Kata beliau hafizahullah, maka enggak akan terwujud bagi manusia hakikat ibadah. Inilah hakikat manhaj yang lurus. Enggak akan terwujud illa idza tajarrada lillahi haqqat tajarrud, kecuali kalau memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah dengan benar-benar semurni-murninya hanya untuk Allah. Tidak untuk selain Allah, tidak untuk dunia, tidak untuk harta, tidak untuk pamor, tidak untuk apapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wan qada li amrillahi haqqal inqiyad, dan harus yang kedua terikat kepada Allah dengan sebenar-benarnya keterikatan. Dibawakan oleh beliau dalilnya Allah taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, enggak ada bagi mereka pilihan lain. Jadi enggak ada pilihan lain kecuali menerima. Kecuali sami'na wa ata'na. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan siapa yang menentang Allah, menentang Rasulnya, maka berarti dia sesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Ikhwan ibn a'azakumullah. Orang tidak tahu wajar, tetapi kalau tidak mau, kurang ajar. Artinya kalau orang itu tidak tahu, bisa saja dia seorang muslim, mukmin, ahlu sunnah, salafi. Tapi tidak tahu, ya manusiawi. Tinggal dikasih tahu, tinggal diingatkan. Tetapi kalau dia berkata, saya tidak mau. Loh ini qala Allah, ya tapi saya tidak mau. Ini qala Rasul, ya tapi saya tidak mau. Dipertanyakan dengan tanda tanya besar, apakah benar dia ahlu sunnah? Apakah benar kalau dia sunni salafi? Kalimat ahlu sunnah wal jamaah, kalimat kami bermanhaj salaf dan seterusnya, bukan hanya kalimat diucapkan di mulut, tapi harus ada bukti-bukti. Kata Nabi SAW, al-bayyinatu lil-mudda'i, wal-yaminu ala man ankar. Al-bayyinah, bukti bagi orang yang mengaku-ngaku. Siapapun yang mengaku-ngaku, harus ada bukti. Maka ketika Yahudi dan Nasrani mengaku-ngaku bahwa mereka yang akan selamat, mereka yang masuk Islam, atau mereka yang akan masuk dalam jannah, maka Allah tuntut bukti. Mereka ketika berkata, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata Allah, dalam ayatnya, mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. katakan pada mereka, hatu burhanakum, berikan burhan kalian, bukti-bukti kalian, in kuntum sadiqin. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya diperintahkan untuk jihad bersabung nyawa, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka siap mengorbankan harta dan nyawanya. Sedangkan Yahudi yang katanya pasti masuk surga, sangat takut mati. Maka kata Allah SWT, fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Kalau kalian pasti masuk surga, berharaplah mati. Karena mati itu pintu menuju kehidupan abadi. Kematian itu pintu menuju kehidupan akhirat. Kalau engkau yakin masuk surga, pasti enggak takut mati. Akan berani. Kan begitu. Tetapi Yahudi, yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfa sana, mereka bahkan berharap kalau bisa hidup 1000 tahun lagi. Itu Allah kisahkan dalam Al-Quran ucapan mereka. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfa sana. Artinya mereka pengen hidup di dunia terus, takut ke akhirat. Karena sadar, hatinya tahu kalau mereka terancam dengan sekian ancaman-ancaman azab karena kejahatan mereka dalam agama, bukan hanya dalam dunia. Kejahatan mereka dalam merubah-rubah agama, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, mereka tidak jujur dalam agamanya. Mereka rubah, mereka tambah, mereka kurangi. Maka mereka khawatir kalau mereka mati mereka akan diazab. Ikhwani fi din a'azakum wa lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh dalam kitabnya Salus Suyuf wal As-Sunnah ala ahli al-ahwa wa ad'iyat as-sunnah. Beliau bawakan selanjutnya di halaman berikutnya ucapan Syekh Sulaiman Ibn Abdillah rahimahullah, penulis kitab Taisir al-Aziz al-Hamid Syarah Kitab al-Tauhid, yang diringkas oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh menjadi kitab Fathul Majid. Kata Syekh Sulaiman, wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Wa dhalika huwa haqiqatu dinil Islam. Dan ibadah kepada Allah adalah hakikatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wa dzalika huwa haqiqatu dinil Islam. Inilah hakikat ajaran Islam. Hakikat manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hakikat manhaj salaf ini, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Li'anna ma'nal Islam huwa al-istislam. Karena yang namanya Islam adalah al-istislam, ketundukan. Al-mutadammin ghayatul inqiyad. Masih ucapan Syekh Sulaiman Al-Syekh. Ketundukan yang mengandung setinggi-tinggi keterikatan. Ketundukan yang mengandung adzul wal khusyu', merendah di hadapannya dan khusyuk di hadapannya. Kemudian berkata juga beliau rahimahullah, wa tahqiqut tauhid, hakikat tauhid adalah ma'rifatuhu wal ittila'u ala haqiqatihi wal qiyam biha ilman wa amalan. Bagaimana mewujudkan tauhid? Mewujudkan tauhid adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan af'alnya. Wattila' ala haqiqatihi, dan juga memahami hakikat tauhid. Apa sih hakikat tauhid? Wal qiyamu biha ilman wa amalan, dan kemudian menegakkannya secara ilmu wal amal. Menegakkan secara ilmu wal amal artinya dipelajari dan diajarkan, ini ilman. Wa amalan, diterapkan pada dirinya. Termasuk barakallahu fikum yang namanya hakikat tauhid adalah murnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Murnikan ibadah kita hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Ini hakikat tauhid. Dan kemudian ajarkan dan kemudian terapkan, atau terapkan dulu kemudian ajarkan. Artinya ilman wa amalan. Sehingga kalau yang namanya ahlus sunnah kemudian tidak belajar tauhid, ada pertanyaan, mengapa kamu sudah alim tentang tauhid? Sudah ngerti? Oh, saya sudah alim. Sudah diamalkan? Ikhwan Ibn A'azakullah, Syekh bin Baz rahimahullah, mengajarkan kita Fathul Majid sampai selesai. Diulangi lagi sampai selesai, diulangi lagi sampai selesai, sampai wafatnya. Tidak berhenti mengajarkan tauhid. Sehingga mereka hizbiyun yang berkata kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah. Tetapi ketika belajar asma wa sifat, enggan. Ada masalah asma wa sifat, sejam selesai. Kenapa harus setiap hari belajar? Kenapa harus selalu menghabiskan kitab? Tidak perlu, satu kali duduk selesai itu urusan. Ini barakallahu fikum ciri-ciri. Kalau ada syai' di hatinya, yaitu al-hawa. Kembali kepada kitab. Qala, dan juga termasuk hakikat tauhid adalah injidabur ruh ilallah. Terikatnya jiwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan, dengan rasa takut, dengan kembali kepadanya, dengan bergantung kepadanya, dengan selalu berdoa kepadanya, dengan keikhlasan kepadanya, dengan mengagungkannya, dengan memuliakannya, dengan membesarkannya, dan dengan menghambakan dirinya kepadanya. Itu hakikat tauhid. Wabil jumlah, dan ringkasnya kata beliau, fala yakunu fi qalbihi syai'un li ghairillah. Ringkasnya, enggak ada di hati ini keinginan untuk enggak ada tempat untuk yang lainnya. Wala iradah li Allah. Tidak punya keinginan kepada apa yang Allah haramkan, dan tidak punya pula kebencian pada apa yang Allah perintahkan. Jadi pada apa yang Allah perintahkan dalam syariat ini, tidak ada sedikit pun kebencian padanya. Walaupun qadarullah, dia belum mengamalkannya, kemudian dia tergelincir dalam dosa yang bertentangan dengannya, ketika dikatakan, kamu ini kenapa menyelisihi ayat ini? Tidak berkata, saya yang benar, ayat yang salah. Tidak. Karena dia punya iman, pasti dia akan menyatakan, iya saya ini begitu. Nyalakan dirinya. Bukan nyalakan ayat. Berbeda dengan sahibu hawa. Kalau sahibu hawa akan berkata, tapi bukankah begini, bukankah begitu. Ayat ini kan dulu. Kalau sekarang kan beda. Ayat. Dikatakan berlaku pada waktu tertentu, tidak berlaku pada waktu yang lain. Ini barakallahu fikum sahibu hawa. Tetapi seorang mukmin, sunni, salafi, muwahhid, yang bertauhid, mesti dia akan berkata dalam hatinya, ini yang hak. Apa yang ada dalam Quran dan sunnah. Demikian pula enggak ada kebencian pada apa yang Allah perintahkan, kepada apa yang Rasulullah perintahkan, dan juga barakallahu fikum, enggak ada keinginan pada sesuatu yang haram atau lebih mencintai yang haram daripada yang halal. Enggak ada. وَمَا أَحْسَنَا مَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ. Betapa bagusnya apa yang diucapkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. فَلِلْوَاحِدِ كُنْ وَاحِدًا فِي وَاحِدٍ أَعْنِي سَبِيلَ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ. Untuk yang satu, jadilah engkau orang yang bertauhid. Ya'ni, untuk yang satu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah engkau mentauhidkan. Ya'ni, di jalan al-haq, fi wahidin, di satu jalan. Yakni di jalan yang hak, di jalan iman. Wa dzalika huwa haqiqatu syahadatain, dan itulah hakikat dua kalimat syahadat. Falil wahidi, untuk Allah Subhanahu wa taala, kun wahidan, hendaklah bertauhid. Fi wahidin, di jalan yang satu. Di jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahfaz hada kafak. Hafalkan ini, terpahami, cukup bagimu. Jadikanlah dirimu orang yang mengesakan Allah dan tujuannya hanya ibadatan, penghambaan kepada Allah di jalan yang satu, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam kitab Tauhid, ada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mengajak kepada tauhid. Wa qaulullah ta'ala, kemudian beliau bawakan dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, aku dan yang mengikutiku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah membawakan ayat tersebut. Fihi masail. Di dalam ayat ini atau dalam masalah ini ada beberapa perkara. Di antaranya at-tanbih 'ala al-ikhlas, karena kathiran min an-nasi law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Kata Syekh dulu, bukan hari ini, tapi seakan-akan tahu apa yang terjadi di hari ini. Ini peringatan untuk ikhlas. Karena kebanyakan manusia, walaupun katanya mengajak kepada kebenaran, ternyata mengajak pada dirinya sendiri. Ikhwani bin a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Seakan-akan beliau tahu bagaimana perlombaan partai-partai yang mengatasnamakan Islam, atau perlombaan da'i-da'i yang semuanya mengatasnamakan agama, yang ternyata mereka dalam mencari atau berebut pengikut sebanyak-banyaknya. Apakah urusannya dengan pemilu atau urusannya dengan follower? Ya, coba 300. Bikin lagi yang lebih menarik. Wah, cuma 3000. Bikin lagi yang konten yang lebih menarik lagi. Kamu ini da'i ilallah. Bukan mengajak orang untuk dirimu, tapi ajaklah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah satu-satunya, dan mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti dakwahmu terlihat hasilnya. Itu saja. Apakah dia mensubscribe? Ah ya, subscribe ya. Subscribe kontenmu atau tidak? Enggak peduli. Apakah dia ikut bersamamu atau tidak? Itu bukan urusan kamu. Kalau kamu lihat mereka beribadah pada Allah, alhamdulillah. Mereka mengikuti sunnah, alhamdulillah. Jangan saya. Kurang ajar, mereka mau ikut saya. Mau ngambil materinya, tapi enggak mau memberikan pada saya suaranya. Takut salah lagi. Subscribe. Iya. Tahu kalimat ini? Saya pernah dengar 20 tahun yang lalu dari Ikhwanul Muflisin. Dari IM. Kata mereka, ini namanya intifa bighairi intima. Intifa bighairi intima. Itu dulu terkenal kalimat itu. Ini orang ini hanya intifa mengambil manfaat. Tapi enggak mau intima. Enggak mau bergabung dengan kita. Jadi kalau ada yang hadir ngaji, tapi enggak mau baiat sama pimpinannya, itu mereka jengkel. Intifa bighairi intima. Kita pecat saja. Dan saya termasuk salah satu korbannya. Ya, barangkali kalian sudah kenal namanya. Sekarang jadi tokoh politik besar. Itu ngajinya tersembunyi di dalam gang atau di dalam jalan kecil di Tanah Abang. Ya, kita mau cari ilmu, kemana saja kita cari. Sampai pada batas tertentu, sesungguhnya belum lama, diliburkan sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai hari ini liburnya. Nah, akhirnya saya lihat ada orang yang pernah saya lihat di sana juga. Itu anu ya, libur ya? Enggak. Jadi dia punya halko-halko. Kelompok ini 10, kelompok ini 9, kelompok begitu. Kelompok kita dihapus. Libur sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Saya tanya, kenapa? Enggak libur. Loh, saya kok diliburkannya? Kamu sih hanya intifa tidak intima, katanya. Oh, bagus. Saya tidak mau terikat dengan kelompok-kelompok tersebut. Dan saya tidak merasa rugi. Alhamdulillah, justru selamat. justru selamat. Kalau tidak akan termakan jubat-jubatnya. Alhamdulillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab. Kata Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa dalam ayat ini, qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Aku dan pengikut-pengikutku. Sehingga siapa yang mengaku pengikut Rasul, siapa yang mengaku sebagai ahlus sunnah, maka hendaklah dakwahnya juga ilallah ala basirah. Kepada Allah di atas ilmu. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tanbih alal ikhlas. Di sini berarti disuruh ikhlas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna kathirun minan nas, karena kebanyakan manusia, kalau mengajak kepada kebenaran, ternyata hakikatnya mengajak kepada dirinya sendiri. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun dia tiap hari mengatakan syahlusunah, tetap saja dia hizbi. Karena membentuk partai atau membentuk satu kesatuan, ingin memperbanyak pengikut sebanyak-banyaknya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fala budda minal ikhlasi wa tajarrudi lillah. Hendaklah kita ikhlas dan memurnikan ibadah ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah itu termasuk ibadah yang sangat mulia. Sayang kalau kemudian kita tidak ikhlas hanya karena pencitraan. Menyedihkan sekali. Ruginya dunia akhirat. Sayang, terbuang percuma. Ayah batanna amaluk. Akan gugur amalanmu dalam keadaan engkau tidak merasa. Ikhwanu bidina azakumullah. Wa la yanfa'ul ikhlas sahibahu illa bimuwafaqati hadyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wajtinabil hawa. Masih selanjutnya kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah ta'ala, maka harus ikhlas. Harus memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan juga tidak bermanfaat keikhlasan kalau tidak diiringi yang kedua. Tidak bermanfaat keikhlasan kecuali dengan muwafaqati hadyi nabi, mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wajtinabil hawa, dan menjauhi hawa nafsu, kemauan pribadi. Inna nafsa la amaratun bisu, yang namanya nafsu selalu mengajaknya pada kejelekan dan selalu mengajaknya kepada yang roha. Siapa yang tidak suka santai? Siapa yang tidak suka harta dunia? Siapa yang tidak suka? Semua manusia kalau dibiarkan mengikuti seleranya, pengen paling santai, paling enak, paling lezat, paling banyak harta, paling kaya, paling dunia. Tetapi bukan itu yang kita cari. Yang diperintahkan adalah untuk mencari akhirat dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa Allah, barang siapa yarju liqa rabbih, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, faly'amal amalan saliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap pertemuan Allah, siapa yang mengharapkan jannahnya, siapa yang mengharapkan keridhaannya, siapa yang mengharap ingin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih nikmat dari surga, maka hendaklah melakukan dua perkara. Faly'amal amalan salihah, hendaklah beramal dengan amalan yang saleh, wala yusyrik, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Faly'amal amalan salihah, apa ukurannya? Beramallah dengan amalan yang saleh. Ukurannya Rasulullah SAW. Apakah benar sesuai dengan sunnah atau tidak? Faly'amal amalan salihah, hendaklah beramal dengan amalan saleh, yaitu amal yang sesuai sunnah. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dibawakan oleh beliau dalam kitabnya ini, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, yang di tangannya lah seluruh kerajaan, kekuasaan. Dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Subhanallah, kata para ulama, lihatlah Allah berfirman. Kalian diuji untuk dilihat siapa yang paling bagus amalannya. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling bagus. Bukan diukur siapa yang paling banyak pengikutnya, tetapi yang paling baik amalannya. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bagusnya, bahkan dijadikan sebagai milah tersendiri, millat Ibrahim hanifa. Siapa pengikutnya? Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa tidak ada pengikutnya kecuali anaknya. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah mau kita katakan bahwa amalnya tidak saleh atau amalnya tidak hasan atau dakwahnya jelek karena sedikit followernya, sedikit pengikutnya? Tidak. Enggak berkait dengan itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalannya? Kata beliau, kata beberapa ulama, Fudail bin Iyad, Ibn Mubarak dan lainnya mengatakan, ahsan amalan adalah akhlasuhu wa aswabu. Yang paling ikhlasnya dan paling murninya. Paling ikhlas dan paling cocok dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Akhlasuhu diukur dengan tauhid la ilaha illallah. Yang paling ikhlasnya. Aswabuhu yang paling benar diukur dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Kalau cocok berarti benar. Kalau tidak cocok berarti salah. Ikhwan fillah na'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini hanya ada dua jalan. Yang satu jalan kebenaran, satu jalan kebatilan. Jalan kebenaran sudah diterangkan, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan memurnikan ikutan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan jalan yang menyimpang adalah sekian jalan apapun yang bertentangan dengan dua ini. Bertentangan dengan tauhid, menyimpang. Bertentangan dengan sunnah, menyimpang. Pertanyaannya sekarang, mengapa mereka seringkali meninggalkan tauhid kepada syirik atau meninggalkan sunnah kepada bid'ah? Jawabannya barakallahu fikum adalah tarikan hawa. Hawa nafsu tadilah yang menyeret mereka ke jalan-jalan tersebut. Ke jalan-jalan bid'ah, ke jalan-jalan sesat, ke jalan-jalan syirik. Bukankah itu syaitan? Iya. Syaitan, bisikan syaitan yang disambut oleh hawa. Syaitan menyatakan kalau engkau sudah mendapatkan sekian, engkau mendapat uang banyak. Kata setan. Oh, iya. Hawa nafsunya menyambut. Sami'na wa ata'na. Astagfirullah. Sehingga ikhwan ibn na'azakumullah, Allah mengatakan dalam ayatnya, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا مِنَ اللَّهِ. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa tanpa huda? Berarti cuma dua. Kalau enggak hawa, huda. Kalau enggak huda, hawa. Tinggal pilih. وَهَلَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ, kata Allah. Kami tunjukkan dua jalan. Tetapi falak tahamal aqabah. Kebanyakan orang enggak mau jalan yang mendaki. Ini jalan huda, terjal, tinggi, susah, resiko. Sedangkan jalan hawa, kayaknya enak sekali. Jalannya berbunga, indah, santai. Falak tahamal aqabah. Kebanyakan tidak mau mereka ke jalan yang mendaki. Akhirnya mereka ke jalan yang mereka sukai oleh hawa nafsunya. Inilah yang menyebabkan mereka terseret ke jalan-jalan yang menyimpang. Ikhwan ibn na'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah membawakan hadis dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Aisyah menceritakan, tala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah pernah membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Huwalladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ إِلَى قَوْلِهِ أُولُو الْأَلْبَابِ. Kata Aisyah, Rasulullah SAW pernah membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab yang di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat, itulah induk kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat. Berarti dalam Al-Qur'an ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Muhkamat adalah yang maknanya jelas terang, tidak samar-samar. Adapun mutasyabihat yang maknanya tersamar, yakni memiliki, kata para ulama, dua makna atau tiga makna atau lebih. Baik, kalau ini sudah jelas ke sana, tidak bisa tarik kemana-mana. Itu yang muhkam. Ada yang mutasyabihat yang kadang-kadang memiliki dua makna atau tiga makna dan seterusnya. Setelah dibacakan seperti itu, lanjutan ayatnya, ammal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun orang yang di hatinya ada penyakit, maka akan mencari ayat-ayat yang samar-samar maknanya. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili, untuk cari fitnah, untuk cari ta'wilnya. Ikhwan ibn a'azakullah, lihat, bukan cari kebenaran. Orang-orang yang fi qulubihim zaigh, sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, mencari-cari ayat mutasyabihat karena memang untuk cari fitnah dan cari takwil yang cocok dengan hawa nafsu. Kalau yang muhkam, sulit, tidak bisa ditafsirkan kemana-mana. Sehingga hawa nafsunya tidak bisa bermain. Tetapi yang mutasyabihat, ada tiga makna. Enak yang inilah. Ada sekian makna. Kayaknya kalau kesini, ini lebih enteng, lebih ringan, lebih bagus, lebih untung, lebih ila akhirnya. Qala, selanjutnya dikatakan, kata Aisyah, setelah Rasulullah SAW membacakan ayat ini, Rasulullah bersabda, فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Kalau engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dan mencari-cari ayat mutasyabihat, kata Nabi, maka dialah, wahai Aisyah, orang yang Allah maksudkan. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَمَّ اللَّهُ, mereka lah orang-orang yang Allah maksud. Fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Disuruh berhati-hati, disuruh menghindari, disuruh menjauh dari golongan yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya, untuk mendukung hawa nafsunya. Hati-hati dari orang yang seperti ini. Ihdharu, hampir seluruh ahli bid'ah, sami wala haraj, sebutkan namanya silahkan, apapun alirannya, mesti akan memiliki sifat ini. Mengapa? Kata para ulama, karena kalau orang kafir enggak akan berdalil dengan Quran. Orang kafir menentang Quran, menentang sunnah. Orang muslim yang taat, ya pasti akan berpegang dengan Quran dan sunnah dengan benar. Maka ahlul hawa inilah, ahlul bidah inilah, yang dia mengaku muslimin, ini pembahasan kita hari ini, tetapi pada hakikatnya dia sahibu hawa, sehingga berpura-pura mengikut Quran. Saya pegang ayat ini, kata ayat ini berkata begini, berarti kan boleh. Loh, kok bisa? Ayat itu bukan kesana maknanya, tapi kesini. Kamu tidak mengikuti Al-Quran, saya ikut Al-Quran. Ini ayatnya, yang mutasyabihat tadi. Ini ayatnya, ini hadisnya. Bukankah ini maksudnya kesana, seperti yang saya kerjakan? Barakallahu fiikum, inilah yang merepotkan. Kafir yang jelas, gampang urusannya. Mukmin yang jelas, alhamdulillah, kita cinta kepadanya. Tetapi yang merepotkan yang tengah-tengah ini, berpura-pura berpegang dengan Quran, pada hakikatnya sahibu hawa. Yang dia simpulkan, yang dia pegang pertama kali hawa nafsu. Pokoknya, menurut saya, begini. Saya maunya begini. Baru cari Qur'annya. Mana ya ayatnya. Yang ini ini dekat nih dengan apa yang saya maksud. Ditarik ayatnya kepada dirinya. Itu perbedaan ahli sunnah dengan ad'iya'us sunnah. Bedanya ahlu sunnah dengan pengaku-pengaku sunnah. Kalau ahlu sunnah, baca ayat, baca hadis, membaca tafsir dari para ulama, membaca syarahnya dari para ulama salaf, setelah itu, kalau begitu, saya pegang ini. Ya kan? Tapi mereka, nyimpulkan dulu. Menurut saya, ini bagus. Coba cari ayatnya. Coba cari hadisnya. Ini ad'iyah us-sunnah. Berbeda barakallahu fikum manhaj salaf antara pengakuan dan hakikat. Sangat berbeda jauh. Kembali kepada kitab kita. Walaqad akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'anil ahwa'i fi siyaq adh-dhamm wa at-tahdhir. Kata Syekh selanjutnya, hafizahullah ta'ala, Rasulullah SAW sendiri mengkhabarkan bagaimana hawa nafsu yang merusak manusia. Dan selalu konteksnya mencerca hawa nafsu. Kita kalau mau cari kalimat hawa dalam Quran maupun dalam sunnah, enggak ada yang dipuji. Enggak ada yang dipuji. Selalu dicerca. Ketik kalimat hawa, kemudian klik. Keluarnya semua cercaan dalam Al-Quran maupun sunnah. Ikhwan bin a'azakumullah. Di antaranya hadis dari, atau dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Tilalul Jannah. Kata beliau, dakar dikrul ahwa al-madmumah. Nasta'asim نعتصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب السخط سخطه ويوجب سخطه. Judul babnya dari kitab Ibn Abi Asim yaitu As-Sunnah. Bab sebutan tentang hawa nafsu yang dicerca. Dan kita berlindung kepada Allah daripada hawa nafsu-hawa nafsu. Dan kita berlindung dari segala apa yang membuat Allah murka. Kemudian baru dibawakan hadis-hadisnya. Kalau sudah judul bab, di dalamnya ada sekian hadis yang mencerca hawa nafsu. Salah satunya kata Imam Ibn Abi Asim rahimahullah, qala fi sanadihi ila Muawiyah Ibn Abi Sufyan, disebutkan sanadnya sampai kepada Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallam, Rasulullah sallam bersabda, yakunu aqwamun tatajara bihim tilka al-ahwa kama yatajara al-kalab bi sahibihi fala yabqa minhu mifsalun illa dakhala. Akan muncul nanti kaum-kaum yang dijangkiti mereka dengan penyakit hawa seperti menjalarnya penyakit rabies kepada penderitanya. Fala yabqa minhu mifsalun illa dakhala, maka tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki oleh hawa nafsu. Kemudian disebutkan pula riwayat lain dengan sanadnya sampai kepada beliau dengan lafaz qama fina Rasulullah sallam. Kata Muawiyah, Rasulullah sallam berdiri di sini di tengah kami pada satu hari. Kemudian menyebutkan bahwa ahlul kitab sebelum kalian berpecah belah menjadi 72 golongan. Fil ahwa, di dalam hawa nafsu. Ala wa anna hadhil ummah satastariku ala 73 firqah fil ahwa. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini yang menjadi dalil oleh beliau hafizahullah, karena ada kalimat fil ahwa. Berarti yang menyebabkan perpecahan hawa nafsu. Sahibu hawa. Yang menyebabkan pertikaian hawa nafsu. Maka Nabi menyatakan bahwa umat terdahulu dari ahlul kitab terpecah menjadi 72 golongan karena hawa nafsu. Umat ini pun akan berpecah 73 golongan juga fil ahwa, karena hawa nafsu. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jama'ah, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ala wa innahu yakhruju fi ummati qaumun, ketahuilah bahwa nanti akan muncul di umatku satu kaum. Yahuna hawa, yang mengikor hawa nafsu, mengikut hawa nafsu. Yatajara bihim dalikal hawa, yang hawa nafsu tadi menjalar pada mereka seperti menjalarnya penyakit kalab pada penderitanya. La yada' minhu irqan wala mifsalan illa dakhala, tidak tersisa satu sendi pun atau satu urat pun kecuali dimasukinya. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalab, pernah kita lihat disebutkan oleh Ibnu al-Athir dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis bahwa kalab adalah penyakit disebabkan gigitan anjing. Kalau seorang digigit oleh anjing yang memiliki penyakit kalab, maka dia akan kalib, akan terkena penyakit yang sama. Fayusbihu shibhal junun, penyakit itu menyerupai kegilaan sesaat, seperti orang gila. Falayaddu ahadan illa kalib, dan tidak menggigit orang lain kecuali akan ketularan penyakit kalib juga. Orang tadi bertingkah aneh dan menggigit. Kalau orang yang digigit akan terkena juga. Wa ta'arad lahu a'radan radi'ah, dan akan bertingkah dengan tingkah yang aneh, yang jelek, yang tidak pantas. Dan dia biasanya tidak mau kena air, enggak minum-minum air. Enggak mau kena air, enggak mau minum air. Kalau dipaksa dia minum, maka dia akan mati. Ikhwanuddin a'azakumullah, sebagian mereka tidak minum sampai kehausan, sampai mati. Wallahu ta'ala alam, tepatkah kalau saya terjemahkan dengan penyakit rabies? Mungkin ada penyakit lain yang sejenis dengan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Asyahid barakallahu fikum. Yang menjadi wajhus syabah. Wajhus syabah, titik persamaannya. Kenapa Nabi menyamakan sahibu hawa dengan orang yang dijangkiti penyakit kalab tadi? Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah karena orang yang terkena penyakit kalab, tingkah lakunya tidak terbimbing, tidak terarah, tidak diatur oleh akal. Seperti orang gila. Demikian pula sahibu hawa, tidak terbimbing dengan kitab wa sunnah. Tidak terbimbing dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Pokoknya saya puas. Pokoknya saya selesai urusan dengan dia. Pokoknya terlampiaskan dendam saya. Itu urusannya. Pokoknya bagaimana hawa nafsunya puas. Ini mengerikan sekali. Barakallahu fikum. Sahibu hawa. Dikasih ayat, dikasih hadis. Tidak peduli, pokoknya saya masih belum puas hawa nafsu saya. Saya harus bisa menjadi paling kaya, paling tinggi, paling mulia. Dan saya bisa mengalahkan semua orang yang tidak saya sukai. Ini mengerikan. Barakallahu fikum. Seperti orang yang terkena penyakit kalab. Tanpa petunjuk, tanpa bimbingan. Tidak peduli dengan ayat, tidak peduli dengan hadis, tidak peduli dengan dalil apapun. Dan ini seluruh ahlul ahwa. Seluruh aliran-aliran sesat seperti itu. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala la yada' minhu irqan wala mifsalan illa daqala. Irqan adalah urat. Sedangkan mifsal adalah sendi-sendi. Tidak tersisa satu urat pun. Tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki penyakit itu. Artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, enggak ada yang genah. Tangan tingkahnya aneh, matanya tingkahnya aneh, kepalanya tingkahnya aneh, kakinya juga demikian seluruhnya. Balaqad kana Rasulullah SAW yasta'idhu billahi minal ahwa. Bahkan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlindung dari hawa nafsu. Wa yakhsha ala ummatihi minha, dan mengkhawatirkan umatnya dari hawa nafsu. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Setiap khutbah, setiap ceramah, muhadharah, selalu dengan mukaddimah. Yang kalian sudah hafal mukaddimahnya. Apa di antara kalimatnya? Berlindung dari min syururi anfusina. Apa itu maknanya? Syurur dari syar. Anfusina, jiwa-jiwa kami. Dari kejelekan jiwa-jiwa kami sendiri. Karena inna nafsa la ammaratun bisu. Karena namanya nafsu selalu nyuruhnya kepada yang jelek, kepada yang haram, kepada yang penting nikmat, yang penting puas, yang penting. Ikhwan ibn na'azakullah na'udzubillahi minal hawa. Kita berlindung kepada Allah SWT dari gangguan hawa nafsu. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim juga dengan sanadnya sampai kepada Ziyad ibn Alaqah dari amminya. Qala kana Rasulullah SAW yad'u. Bahwasanya Rasulullah SAW selalu berdoa dengan doa-doa berikut. Allahumma jannibni munkiratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari kemunkaran-kemunkaran akhlak dan hawa nafsu dan penyakit-penyakit. Berlindung dari kemunkaran akhlak, berlindung dari hawa nafsu yang menyesatkan, berlindung dari penyakit-penyakit. Demikian pula diriwayatkan masih dalam riwayat Ibn Abi Asim dengan sanadnya sampai kepada Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna mimma akhsha alaikum. Sungguh, yang paling aku khawatirkan atas kalian, setelahku nanti, sepeninggalku nanti, yang aku paling khawatirkan adalah butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa. Yang aku paling khawatirkan adalah perut-perut kalian, farji-farji kalian, kemaluan-kemaluan kalian, wa mu'dilatil ahwa, dan hawa nafsu. Yang menghalangi, yang menyesatkan, yang menghalangi dari kebenaran. Ikhwan fillah a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terucap kebenaran dari orang yang tidak kita sukai. Bagaimana? Wah, kurang ajar. Dia yang mengatakan begitu. Tapi benar juga sih. Kalau saya mengatakan dia benar, keenakan dia. Ini barakallahu fikum ujian. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan untuk menerima kebenaran dari manapun itu datangnya. Barakallahu fikum. Kalau dia lebih memilih hawa nafsunya, gengsi dong menerima. Enggak. Pokoknya enggak. Kalau dari dia, enggak. Apakah itu benar? Salah. Akhirnya menyalahkan kebenaran. Padahal itu adalah hak. Dari Quran dan Sunnah. Atau dari ijma' para salaful ummah. Dari para ulama ahli sunnah. Ikhwan ibn na'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atau sebaliknya. Kalau tadi dari musuhnya. Sekarang dari gurunya yang dia cintai. Terucap kalimat yang salah. Diuji juga. Yang tadi mau membenarkan kok rasanya gengsi. Yang ini mau menyalahkan. Wah, gak pantas. Masa menyalahkan guru saya sendiri. Ini barakallahu fikum ujian-ujian yang sana kadang-kadang mengatakan kebenaran yang harus kita terima. Yang dari sini kadang-kadang menyebutkan kesalahan yang harus kita tolak. Barakallahu fikum. Seorang yang benar-benar sunni salafi akan berjalan bersama kebenaran haitsukan. Dimanapun kebenaran itu berada. Akan berjalan bersama hak. Hai sudar, kemanapun kebenaran itu berjalan. Ikut kebenaran dimanapun kebenaran itu berjalan. Kadang kebetulan cocok dengan yang ini, kadang kebetulan cocok dengan yang sana. Pokoknya kalau itu kebenaran, saya berjalan di sana. Ikhwan ibn na'azakumullah, perlu dua hal. Bagi seorang yang ingin menegakkan prinsip ini. Pertama tadi keikhlasan. Kemudian kedua keilmuan. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan itu hak atau batil kalau kita tidak tahu? Kalau kita enggak mengerti, enggak ngaji, enggak belajar, enggak mempelajari sunnah-sunnah, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ayat-ayat dengan tafsirnya. Bagaimana kalau kita malas-malasan ngajinya hanya sebulan sekali kalau ada daurah? Tidak cukup. Tidak cukup. Bahkan sesungguhnya setiap pekan pun masih kurang. Ikhwan ibn a'azakumullah, ta'allamu. Belajarlah ilm. Qabla an yuqbad. Pelajarilah ilmu sebelum dicabut. Sebelum tidak ada lagi orang yang bisa ngajar. Suatu saat akan terjadi. Masa-masa seperti itu. Enggak ada lagi ilmu. Enggak ada orang yang bisa ngajarkan ilmu. Fattakhadhan nas ru'usan juhalan. Akhirnya manusia mengambil tokoh-tokoh agama orang-orang bodoh. Fadallu wa adallu. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Ta'allamu qabla an yuqbad. Pelajarilah sebelum dicabut ilmu ini. Kembali kepada kitab. Qala hafizahullah. Dan juga diriwayatkan dengan sanadnya. Masih Ibn Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Melalui nukilan Syekh Abdullah Salfik dalam kitabnya Salusuyuf al-Sinnah. Diriwayatkan juga dengan sanadnya sampai kepada Jabir Ibn Abdullah. Qala kunna julusan inda nabi. Kami pernah duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa khatta khattan hakadha amamahu. Kemudian Nabi menggariskan demikian di depannya satu garis lurus. Thumma qala, kemudian berkata, hadza sabilullahi mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta khattan an yaminihi wa khatta khattan an shimali. Kemudian menggariskan garis-garis di kanannya dan menggariskan garis-garis di kirinya. Kemudian berkata, hadihi subul syaitan. Ini adalah jalan-jalan syaitan. Thumma wada'a yadahu fil qattil as-awsat. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di garis yang lurus. Thumma tala. Kemudian membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha surati mustaqima fattabi'uh. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dhalikum wassakum bihi. La'allakum tattaqun. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 153. Qala, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dhalikum wassakum bihi. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Kembali kepada mukaddimah. Mudah-mudahan masih ingat. Bahwasanya yang namanya hidup di dunia adalah untuk ibadah. Dan intinya ibadah adalah istislam. Dan yang namanya istislam adalah mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan itulah yang namanya taqwa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena Nabi SAW membacakan ayat Allah SWT tadi, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan tersesat dari jalannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, jalan-jalan lain itu ditafsirkan oleh Mujahid rahimahullahu ta'ala, al-bid'ah wasyubuhat. Subul adalah al-bid'ah wasyubuhat. Bid'ah, bid'ah, dan syubhat, syubhat. Atau dalam riwayat, asyubuhat, wasyahawat. Syubhat, syubhat, dan syahwat, syahwat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau jalan yang lurusnya sudah dibahas di awal, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah, menyedirikan Rasulullah SAW dalam ta'ah, dan menjauhi hawa nafsu. Sedangkan jalan-jalan lainnya adalah jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan syubhat dan jalan-jalan syahwat. Wa kana salafuna salih. Demikian pula para salafus salih, generasi pertama umat ini dan pengikut-pengikutnya dari para ulama terdahulu juga sangat mengkhawatirkan hawa nafsu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Tawus bin Kaisan rahimahullahu ta'ala. Qala rajulun Ibn Abbas. Ada seseorang yang berkata kepada Ibn Abbas, alhamdulillah alladhi ja'ala hawana ala hawakum. Ada seorang bertanya atau berkata kepada Ibn Abbas, alhamdulillah yang menjadikan kami atau hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Maksudnya mengikuti sahabat. Kata Ibn Abbas, kullu hawan dalalah. Kullu hawan dalalah. Dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal-jamaah, juz pertama, halaman 130. Ibn Abbas tidak terima dengan bahasa tadi. Walaupun mungkin orang tadi bermaksud, alhamdulillah kami mengikuti salaf, mengikuti para sahabat. Tapi bahasanya, alhamdulillah, alladzi ja'ala hawana ala hawakum. Alhamdulillah, yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Kata Ibn Abbas, kullu hawan dalalah. Semua hawa nafsu sesat. Artinya apa? Para sahabat tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Dan kalian jangan mengikuti hawa nafsu kalian. Mengikuti qala Allah wa qala Rasul dan tundukkan hawa nafsu untuk bisa mengikuti ayat dan hadis, bisa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula kepada Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibn Umar, "Ma farihtu bi syai'in min al-Islam ashadd faraha bi anna qalbi lam yudkhilhu syai'un min hadhihi al-ahwa." Aku gembira atau tidak aku gembira dengan sesuatu di dalam Islam yang lebih besar dari kegembiraanku ketika hatiku tidak dimasuki oleh hawa nafsu tersebut. Saya ulangi kalimatnya. Kata beliau, ma farihtu bi syai, aku tidak pernah gembira yang lebih gembiranya daripada selamatnya hatiku daripada hawa nafsu tersebut. Ikhwan bin na'azakumullah, Abdullah bin Umar sudah menyaksikan munculnya Syiah Rafidhah. Sudah menyaksikan munculnya Khawarij. Bahkan sudah menyaksikan munculnya Qadariyah. Didatangi oleh seseorang atau beberapa orang dari Kufah kepada beliau, kemudian berkata kepadanya, di tempat kami ada orang-orang yang berkata an la qadar, bahwa tidak ada takdir, wal amr unf, dan perkara ini terjadi begitu saja tanpa ditakdirkan. Maka kata Abdullah bin Umar, sampaikan pada mereka, kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, mereka walaupun berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Sampaikan pada mereka bahwa aku bari'un minhum wa hum bura'u minni. Sampaikan pada mereka bahwa mereka berlepas diri dariku dan aku berlepas diri dari mereka. Bara'atus sahabah minal qadariyah. Berlepas dirinya sahabat dari Qadariyah, dari Ahlul Ahwa. Sehingga kalau Ibn Umar berkata, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah, dan aku merasa gembira, lebih tidak pernah gembira seperti ini, daripada yang lainnya. Yang ini yang paling gembira dalam Islam. Yaitu selamatnya aku dari hawa nafsu itu. Berarti kira-kira yang mana yang dimaksud? Tiga tadi. Hawa nafsunya Syiah Rafidhah, hawa nafsunya Khawarij, dan hawa nafsunya Qadariyah. Tiga aliran sesat yang saat itu sudah muncul. Ikhwan ibn a'azakullah, na'am sadaqa radhiyallahu ta'ala anhu. Sungguh benar beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kebahagiaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya kebahagiaan adalah ketika hati kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Selamat dari hawa nafsu. Warawa aydan, diriwayatkan pula dengan sanadnya dari Taus Ibn Kaysan, qala rahimahullah, ma dzakarallahu hawan fil Qur'an illa 'abahu. Tidaklah Allah menyebutkan hawa nafsu dalam Qur'an kecuali konteksnya dicerca. Tidaklah Allah menyebutkan hawa nafsu dalam Qur'an kecuali konteksnya selalu dicerca. Ini kata Taus rahimahullah. Juga disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Asy-Sya'bi, masih dalam usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah melalui nukilan Syekh Abdullah Salfiq hafizahullah taala. Innama summiyatil ahwa'u li'annaha tahwi bisahibiha finnar. Kenapa hawa nafsu disebut dalam bahasa Arab dengan hawa, ha, waw, dan alif layyina, alif bengkok? Limadha, mengapa dinamakan dengan hawa? Kata Syabi rahimahullah, dinamakan hawa li'annaha tahwi bisahibiha finnar, karena dia menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Kalau Yahwi maknanya menjerumuskan, berarti hawa maknanya apa? Penjerumus. Nah, kenapa namakan hawa? Karena selalu hawa nafsu itu menjerumuskan pelakunya ke dalam nar, dalam neraka. Masih dalam sumber yang sama. Wa bisanadihi, juga Imam Hibatullah Al-Lalikai menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Aliyah, yang berkata, ma adri ayyul ghanimaini alayya a'zam id akhrajani Allahu minasy syirki ila al-islam aw 'asamani fil islami an yakuna li fihi hawa. Disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Aliyah rahimahullahu taala, ma adri ayyul ghanimaini alayya a'zam, aku tidak tahu pemberian yang mana yang lebih besar kepadaku. Jadi Allah memberikan padaku dua perkara yang besar, dan aku tidak tahu mana yang lebih besar di antara keduanya. Yang pertama, id akhrajanillah minasyirki ilal islam. Yang pertama, ketika Allah memberikan hidayah kepadaku dari kesyirikan kepada keislaman. Itu besar, kenikmatan besar. Yang kedua, asamani fil islami an yakuna li fihi hawa. Yang kedua, ketika Allah melindungi aku di dalam Islam dari hawa nafsu. Subhanallah. Kalau kalimatnya la adri ayul ghanimaini alayya a'zam, aku tidak tahu mana yang lebih besar, artinya dua-duanya sangat besar. Dua-duanya sangat besar. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena kedua-duanya hampir sama. Sama-sama hidayah. Hidayah ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam. Saya ulangi, hidayah ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam. Hidayah ke dalam Islam maksudnya dari syirik, dari kafir masuk Islam. Sedangkan hidayah di dalam Islam adalah diberi oleh Allah tabat, kekokohan dalam agama, tidak termakan oleh hawa nafsu. Tidak termakan oleh kesesatan Syiah Rafidah. Tidak termakan oleh kesesatan Khawarij. Tidak termakan oleh kesesatan Qadariyah. Tidak termakan oleh kesesatan Hizbiyah. Tidak tersesat dengan kesesatan-kesesatan ekstrim kaum-kaum sesat. Itu juga kenikmatan besar. Apa bedanya? Kalau masuk dari sini, keluar dari sana. Asyal farak bainahuma. Hilang kenikmatan pertama kalau tidak dapat kenikmatan kedua. Bukankah demikian? Kalau dia masuk Islam, kemudian dalam Islam sesat. Seperti Khawarij. Kata Nabi Allah SAW, yakhruju minal Islam kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Bukan keluarnya anak panah dari busurnya, tetapi yang benar anak panah dari buruannya. Yakni dalam hadis dirincikan, dilihat di nisalnya tidak ada darah, enggak ada kotorannya. Dilihat di mata tajamnya enggak ada darah, enggak ada kotorannya. Dilihat di bulu-bulunya enggak ada darah, enggak ada kotorannya. Padahal telah melewati dam wal farat. Padahal sudah melewati darah dan kotorannya. Berarti kena kijang misalnya. Dari sini saking ekstrimnya, saking kerasnya, tembus, keluar dari sisi lain. Tanpa ada sisa di anak panahnya. Itu gambaran Rasulullah SAW tentang Khawarij. Yakhrujuna minad-din kama yakhruju sahmu minar-ramiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Artinya mendapatkan hidayah atau mendapatkan kenikmatan yang pertama, hidayah pertama, tetapi tidak mendapatkan kenikmatan yang kedua, yaitu istiqamah di dalam Islam. Sehingga masuk dia dapat hidayah yang pertama, tetapi tidak mendapatkan hidayah yang kedua. Sehingga sadaqah Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, benar-benar dua kenikmatan ini imbang besarnya, enggak bisa dibandingkan. La adri ayul ghanimaini alayya a'zam, aku tidak tahu mana yang lebih besar dari kedua kenikmatan ini. Apakah ketika aku diberi petunjuk ke dalam Islam atau ketika aku diberi bimbingan dalam Islam sehingga tidak terkena kesesatan hawa. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini peringatan betapa bahayanya hawa nafsu. Tidak mengapa kalau kajian ini saya ulangi 10 kali pun. Tidak mengapa. Saya pernah ngisi di beberapa tempat kajian yang sama seperti ini. Karena betapa pentingnya dan betapa perlunya saya pribadi dan kita semua untuk diingatkan lagi. Keikhlasan sangat penting untuk menyelamatkan diri kita dari penyimpangan. Keikhlasan sangat penting untuk istiqamah. Tabat ala tauhid wa sunnah. Selanjutnya, beliau juga membawakan ucapan Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Masih beliau menukil dari kitab Usul I'tiqad al-Sunnah wal Jamaah. Wa bi sanadihi ila Muhammad ibn Sirin. Dan disebutkan pula oleh Hibatullah al-Lalikai dengan sanadnya sampai kepada Muhammad ibn Sirin. Qala law kharaja ad-dajjal ra'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa. Kata Ibn Sirin, kalau keluar dajjal nanti di akhir zaman, niscaya yang akan mengikutinya adalah ahlul ahwa. Subhanallah. Apakah kita katakan bahwa beliau bisa memastikan sesuatu padahal belum terjadi? Ya, tidak. Bukan itu. Karena beliau tahu yang ditawarkan oleh dajjal adalah dunia. Alaysa kadzalik? Dajjal akan datang dengan menawarkan dunia. Kalau pilih ini kebun-kebun. Kalau pilih ini neraka. Kata Nabi SAW, nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Ta'ala. Sedangkan yang digambarkan seperti surga oleh Dajjal, itulah nerakanya Allah Ta'ala. Kira-kira yang terbawa siapa? Ya ahlul ahwa, yang memang dari awal-awalnya mencari kesenangan, mencari keuntungan, mencari pamor, mencari kemuliaan, mencari dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah, mencari kemuliaan akhirat itu bagus. Tetapi kalau mencari pamor namanya riya, yang itu syirik kecil. Yang sangat mengerikan, akan merusak amalan saleh. Akan menggugurkan amalan saleh. Maka kata beliau dengan tegas menyatakan, lau kharajad dajjal, kalau dajjal keluar nanti, niscaya kamu akan lihat. Yang mengikuti mereka adalah ahlul ahwa. Syiah jadi pengikut dajjal, khawarij jadi pengikut dajjal. Semua itu aliran sesat akan mengikut dajjal. Semua orang-orang yang tidak ikhlas akan mengikuti Dajjal. Kecuali mukmin sadiqun mukhlas. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari ahli Madinah. Yang ketika keluar, mengatakan padanya, engkau adalah Dajjal. Kata Dajjal, bagaimana kalau aku bangkitkan bapak dan ibumu? Dibangkitkan bapak ibunya. Bapak ibunya, ya nak, wahai anakku, inilah Tuhanmu. Aku tidak percaya engkau adalah Dajjal. Aku tambah yakin kalau engkau adalah Dajjal. Akhirnya dibelah dua oleh Dajjal. Mati. Kemudian dihidupkan kembali. Lalu dihidupkan kembali, ditanya. Sekarang kau percaya bahwa aku menghidupkan dan mematikan? Sekarang aku bertambah yakin kalau engkau adalah Dajjal. Ketika ingin dibunuh, Allah SWT menghalanginya. Dan dia tidak bisa membunuh pemuda tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini berat. Berat dan sangat berat. Makanya kita berlindung jangan sampai kita dihadapkan fitnah dajjal. Jangan sampai kita dihadapkan kepada fitnah dajjal. Karena kita lemah. Memiliki sekian banyak kelemahan. Barakallahu fikum. Fanduru ya ahlal Islam. Syiddata hadaris salaf. Minal ahwa wa hurubihim minha. Lihatlah, wahai ahlul Islam, bagaimana dahsyatnya mereka para ulama memperingatkan dari bahaya hawa nafsu. Syiddat hadris salaf. Lihatlah bagaimana dahsyatnya para salaf memperingatkan dari hawa nafsu. Wa hurubihim minha. Dan lihatlah bagaimana mereka lari dari hawa nafsu, menjauh dari hawa nafsu. Farahimahumullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati mereka semua tadi, para ulama dari sahabat dan tabi'in wa tabi'ihim. Semoga Allah berikan rahmat pada mereka, rahmatan wasi'ah. Wa waffaqana li suluki maslakihim. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menjejaki jejak-jejak mereka. Yaqulul Imam Al-Barbahari rahimahullah. Masih dilanjutkan lagi oleh Syekh dalam bab yang bagus ini, bahwa Imam Al-Barbahari berkata, wa'alam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa agama ini sesungguhnya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim. Ketahuilah rahimakallah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya agama ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak meletakkannya di akal-akal manusia dan tidak meletakkannya di pendapat-pendapat manusia. Agama ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minallahi risalah walal rasulil balagh wa alaina taslim. Itu juga ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullah. Dari Allah risalahnya, Nabi menyampaikannya, dan kita yang menerimanya. Maka dudukkanlah kita di kedudukan ketiga ini, yaitu at-taslim, tunduk menerima. Itu saja. Jangan protes, jangan menentang, jangan sok pinter. Tapi kenapa begini, tapi kenapa begitu, kan sebaiknya begini. Sudahlah, kamu itu sama Rasul, tidak ada apa-apanya. Rasulullah SAW dapat wahyu dari Allah Taala. Jangan sok pinter. Minallahi risalah. Wa ala rasulil balagh. Wa alaina taslim. Wa alaina taslim. Maka kata Imam Al-Barbahari, agama ini dari Allah. Maka ilmunya juga dari Allah. Allah tidak meletakkan di akal-akal manusia. Dan Allah tidak meletakkannya di pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu inda Allahi wa inda rasulih. Maka ilmunya ada di sisi Allah dan ada di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fala tattabi' syai'an bihawaka. Maka jangan ikuti sedikit pun dari hawa nafsumu. Ini ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang juga ternyata pada ujungnya, jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, sebagian mentafsirkan dengan sempit. Bukan salah, benar, tapi sempit. Yani, nafsu saya pengen ini, nafsu saya pengen itu. Iya, hada syekh. Tetapi makna hawa adalah seluruh yang selain qala Allah, qala Rasul, itu hawa. Selain kebenaran adalah hawa nafsu. Praktis. Pokoknya selain kebenaran adalah hawa nafsu. Mengapa demikian? Karena ayat-ayatnya selalu memperbandingkan antara hawa nafsu dengan huda. Sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi, waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda. Lihat perbandingannya. Hawa, huda. Atau yang kanan yang huda. Hawa, huda. Kalau tidak hawa, tinggalkan hawa, dia akan mengikuti huda. Tetapi kalau dia mengikuti huda, berarti dia mengikuti hawa. Barakallahu fikum. Sehingga siapa yang mengikuti hawa nafsu, biasanya ada bimbingan huda yang ditinggal. Ada bimbingan huda yang ditinggal. Man ibtada'a bid'atan. Siapa yang mengerjakan satu kebid'ahan, maka dia telah meninggalkan satu sunnah. Mislaha. Mislaha artinya yang semiripnya. Segini, ya sunnah yang lewat segini. Semakin besar, akan semakin besar pula. Enam. Karena agama ini sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, lengkap. Kamu masukkan bid'ah, pasti ada yang tergeser. Sahih? Kamu gambarkan kalau tempat ini penuh dengan sunnah demi sunnah. Sempurna, lengkap. Kalau dikurangi, akan berlubang. Akan cacat, enggak lengkap. Tapi kalau ditambah satu, akan keluar satu. Tambah dua, akan keluar dua sunnahnya. Akan tergeser. Karena tempatnya hanya sekian. Dan itu kesempurnaan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. sehingga dibawakan di sini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, minallahi ilmuhu atau indallahi ilmuhu wa inda rasulihi fala tattabi syai'an bihawaka fatamruq minad din. Maka jangan mengikuti hawa nafsu sedikit pun, niscaya engkau akan keluar dari agama. Ustaz, masa orang mengikuti hawa nafsu keluar dari agama? Ini kan seperti khawarij, minum khamar keluar dari agama. Bukan itu maknanya. Kata beliau, kalau engkau tidak mengikuti sunnah dan mengikuti hawa nafsu, maka engkau tamruq minad-din. Artinya, kalau engkau lebih memilih hawa daripada sunnah, maka engkau akan tersesat. Dan yang namanya kesesatan itu menuju kekafiran. Karena itu kebid'ahan. Karena yang namanya kebid'ahan adalah baridul kufur, pintu pada kekafiran. Sedang berjalan menuju pada kekafiran. Kalau seorang berani merubah agama, ya walaupun sunnahnya begitu, tapi menurut saya, atau tapi saya pikir, tapi rasa-rasanya, apakah itu pikiran atau perasaan, atau itu taklid gurunya, atau taklid kaumnya, atau adat di bangsanya, dan seterusnya, maka semua itu hawa. Semua itu hawa. Dan kalau dituruti, artinya dia lebih mementingkan sesuatu selain agama, selain sunnah. Ya niscaya dia akan berani pada yang kedua, dan berani pada yang ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Fatamruh minad din. Fatakhruj minal islam. Maka suatu saat engkau akan keluar dari Islam. Wala hujjah talak. Dan kau tidak punya hujjah. Tidak punya alasan. Mengapa tidak punya alasan? Faqad buyyina. Karena sudah dijelaskan sunnah. Faqad bayyana Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada umatnya sunnah. Wa awdahaha li ashabih. Dan sudah dijelaskan kepada para sahabat-sahabatnya. Wahumul jama'ah. Merekalah al-jama'ah. Dan merekalah as-sawadul a'zam. Was-sawadul a'zam adalah kebenaran dan pengikut-pengikut kebenaran. Siapa yang menyelisihi para sahabat sedikit pun, maka dia akan kufur. Ikhwan fillah na'azakumullah, beliau mengancam dengan ancaman yang mengerikan agar kita hati-hati. Karena siapa yang menyimpang dari jalan para sahabat, dia akan mencari jalan lain dan akan tersesat. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya sudah terlalu panjang. Masya Allah. Sejam setengah sudah ya. Silakan kita potong pertanyaan dulu. Ini pertanyaan. Panjang sekali. Satu lembar. Oh, banyak pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Dan pertanyaannya bagus. Masya Allah. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah dibenarkan menyikapi kesalahan seorang ikhwan salafi dengan menjauhinya, dengan menilik kesalahannya di majelis ilmu, hanya bersandarkan koordinasi saja, tidak bersandarkan tabayyun? Tidak boleh. Apakah dibenarkan? Tidak benar. Di sana ada tasabbut, di sana ada tabayyun, di sana harus, kalau sesama ahlus sunnah, sesama pengikut salaf, seharusnya berdasarkan husnudzan. Tidak mungkin saudara saya akan bersikap begitu. Nah, diawali dengan itu. Kalaupun ia ternyata dia salah, tidak perlu harus di mimbar. Tidak perlu harus di hadapan manusia, apalagi di-share dalam satu media yang bisa dilihat oleh orang seluruh dunia. Maka ini kebodohan yang sangat. Bolehkah menamai anak dengan nama? Apa itu nggak baca? Harja. Nggak terbaca. Apa yang disebut mengikuti ulama dan yang dimaksud tidak mengikuti bimbingan ulama? Itu pertanyaan. Kalau ulama menasihati diikuti, itu namanya mengikuti ulama. Kalau ulama menasihati, dia nggak ngikut, namanya itu nggak mengikuti ulama. Ya. Loh serius. Itu kan maknanya. Kalau mengikuti ulama itu, kalau ulama nasihati, sudahlah, jangan kalian menyebabkan terjadinya perpecahan. Ya dituruti. jangan kita memancing-mancing, jangan bikin-bikin fitnah, jangan bikin perpecahan. Terusnya taat ulama. Tetapi kalau terus saja memprovokasi, maka itu namanya tidak mengikuti ulama. Yang kita sebut dengan ghawghaiyun, tsartsarun, orang-orang yang bodoh, yang membawa perkara-perkara yang dinasihatkan oleh para ulama dengan tegas dan jelas, masih terus dibikin ajang pertikaian. Itu namanya tidak mengikuti ulama. Bismillah, bagaimana menjelaskan ketika ada yang mengatakan kenapa sih harus ada istilah ahlu sunnah, salafi, tidak cukup dengan Islam saja. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum, ini yang saya katakan tadi pertanyaan yang bagus. Ketika awal pertama para sahabat, tidak ada kelompok lain kecuali dua golongan. Kaum muslimin yang bersama Rasulullah SAW, yaitu para sahabat, dan musyrikin. Sehingga ketika dikatakan muslimin, ya sudah jelas Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena lawannya adalah musyrikin. Tapi ketika muncul Syiah, Rafidah, muncul Khawarij, muncul Qadariyah, maka di masa itu para sahabat ketika berbicara tentang, atau para tabi'in juga, ketika berbicara tentang muslimin, muslimin yang mana? Muslimin yang itu, yang mencaci maki sahabat, atau muslimin yang ini, yang tidak percaya pada takdir, ada muslimin yang itu, yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang menumpahkan darah kaum muslimin. Islam yang mana? Muncul istilah, Islam yang kayak para sahabat itu loh, gitu. Kayak apa? Ya kayak mereka, maksudnya mesti berpegang dengan sunnah. Oh, jadi golongan yang berpegang sunnah. Ya, jadi muslimin yang berpegang dengan sunnah. Maksudnya bukan Khawarij, bukan Syiah Rafidah, bukan Qadariyah. Muncul lagi orang yang mengaku berpegang sunnah, tetapi menafsirkan tidak dengan penafsiran para sahabat. Menafsirkan seenaknya sendiri, sehingga menyimpang ke sana kemari. Muncul lagi aliran-aliran sesat. Berpegang dengan sunnah, tetapi menafsirkannya seenak sendiri. Maka ketika kita bicara ahlu sunnah, pemegang sunnah. Sebentar, pemegang sunnah yang ini, apa yang itu, apa yang ini. Yang masih menafsirkannya dengan pemahaman salaf. Muncullah istilah salaf. Barakallahu fikum. Jadi itu hanya penjelasan saja. Kaum muslimin yang masih bersama para sahabat. Kaum muslimin yang masih berpegang dengan sunnah, dijuluki ahlu sunnah. Kaum muslimin yang masih bersama para sahabat, dijuluki dengan pengikut salaf. Itu saja. Dan itu pun saya ulangi, pengajian yang, atau judul pengajian siang hari ini adalah jangan hanya pengakuan. Ngaku-ngaku salafi pengikut sahabat, tapi ternyata pemikirannya tidak mengikuti sahabat. Akhlaknya tidak mengikuti salaf. Maka itu hanya pengakuan kosong tanpa ada bukti. Maka kita akan katakan kepada mereka-mereka yang mengaku berpegang dengan sunnah, mengaku mengikuti salaf, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan bukti-bukti kalau kalian memang jujur pengikut salaf dan pemegang sunnah. Bolehkah membuat grup WA yang grup tersebut diisi orang-orang yang awam terhadap manhaj salaf, laki-laki semua? Niat saya cuma satu, yaitu agar orang tersebut menjadi kenal manhaj salaf. Dan insyaallah adminnya saya sendiri. Dalam grup WA tersebut saya cuma share artikel dari grup-grup WA dan Telegram. Nah, baik-baik saja sesungguhnya. Semua wasilah-wasilah dakwah silakan, asal tidak memiliki madarat-madarat tertentu. Biasanya kalau sudah awam dan dibuka pembicaraan, dialog, akan terjadi perdebatan di dalamnya. Dan itu yang saya khawatirkan atas kamu. Sehingga kalau mau, bikinlah satu arah. Admin saja. Kalau mau bertanya, japri. Enam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana sikap seseorang dalam menerima berita, ahlu sunnah dalam menerima berita dari seorang yang sedang melebihkan, mendramatisir kata-kata, menambah dan mengurangi berita. Beritanya ditolak, hadisnya dhaif. Kalau dia menambah-nambah mengurangi, maka beritanya ditolak, hadisnya dhaif, maka harus tabayun dengan saksi-saksi lain. Dengan rawi-rawi lain. Agar yartafi, yartaki, dari mulai dhaif kepada hasan atau bisa kepada sahih. Cari berita jalan lain. Oh, sanad ini ada si fulan dhaif, si fulan itu sering menambah-nambah, sering mengurangi. Tanya sama yang lain, apa betul? Katanya begini-begini. Benar, berarti beritanya benar. Nah, itu yang dikatakan, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau kalian mendapatkan dari seorang fasik berita, maka tabayyunlah. Baik, bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Jam berapa asarnya? Hah? 3:15. Masih ada 15 menit lagi. Kita lanjutkan sedikit. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafidhullahu ta'ala dalam kitabnya Salus Suyuf al-Asinnah membawakan riwayat-riwayat dari ucapan para salaf yang mereka menyatakan atau menggambarkan tentang kedudukan akal. Wa naqala rahimahullah ba'd al-athar an-salaf allati tanha wa tuhadzir min ittiba'il ahwa. Kemudian berkata rahimahullah, menukilkan asar-asar dari salaf yang melarang dan memperingatkan dari mengikuti hawa. Wadhalika fi kitabil akhar, yaitu dalam kitabnya yang lain, yaitu Ibanatus Sughra oleh Imam Ibn Battah Al-Uqbari. Di antaranya ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ashabur ra'i a'da'u sunan ayatuhumul ahadith an yahfaduha wa tafallatat minhum falam ya'uha faqalu bil ra'yi fadallu wa adallu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa mereka orang-orang yang mengikuti pendapat pribadinya sendiri, hasil pikirannya sendiri, hasil akalnya sendiri, maka mereka adalah musuh-musuh sunnah. Ayatumul ahadis an yahfaduha. Mereka tidak mampu menghafal hadis, akhirnya luput daripadanya. Falam ya'uha, dan tidak bisa memahaminya. Faqalu birra'i, akhirnya berpendapat dengan ra'yunya. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Orang yang memakai ra'yu, pendapat pribadinya, menurut saya tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa qala Allah dan qala Rasul, maka kata Umar bin Khattab, a'da'us sunnah, mereka musuh-musuh sunnah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu juga berkata, al-hawa yasuddu 'anil haqq, hawa nafsu itu akan menentang kebenaran. Yang namanya hawa nafsu selalu menghalangi kebenaran. Wa qala al-Hasan, dan ucapan al-Hasan al-Basri, ma min da'in ashadd min hawa khalata qalban. Tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit hawa nafsu yang sudah merusak hati. Hawa nafsu yang sudah masuk ke dalam hati. Demikian pula dinukilkan ucapan Abu Qilabah rahimahullah, iyakum wa ashabul khusumat, hati-hati kalian dari mereka-mereka tukang debat, tukang bantah-bantahan. Biasanya rata-rata orang bodoh. Ya maaf-maaf saja. Biasanya begitu, ingin menunjukkan keahliannya, dia berdebat. Iyakum wa ashabul khusumat, hati-hati kalian dari golongan yang suka bertikai. Fa inni la aman an yaghmisukum fi dalalatihim. Karena aku khawatir, tidak aman kalau kalian akan terbawa dengan mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, ashabul khusumat, tukang debat, tukang bertikai ini biasanya masing-masing punya syubhat. Kalau saja pakainya dalil, yang ini juga sahibud dalil, bisa akur. bisa nyatu karena sumbernya sama, Quran dan Sunnah. Oh itu hadis, hadis sahih, sahih. Alhamdulillah, selesai. Perdebatan itu selesai. Tidak pernah akan selesai kalau mereka itu sahibu hawa. Maka akan terus bertikai dan gak akan pernah selesai. Sehingga ahlul ahwa dijuluki pula ahlul khusumat. Ahlul bid'ah juga dijuluki dengan ahlul furqah, tukang berpecah. Ahlul khusumat. Gak akan bisa selesai karena memang mereka hawa nafsu pakainya. Bukan ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Abu Qilabah, hati-hati kalian dari mereka. Aku tidak aman kalau kalian akan terbawa oleh mereka dalam kesesatan mereka. Dan akan menyamarkan atas kalian apa yang tadinya kalian yakin. Tadinya yakin, begitu debat jadi ragu. Apa yang sudah kalian pahami dengan benar, dengan hujjah, begitu berdebat dengan ashabul ahwa, ashabul khusumat, biasanya jadi ragu. Ini barakallahu fikum akibat jelek bermajlis dengan ahlul ahwa. Dan termasuk bermajlis adalah berdebat di internet. Tapi kan kita enggak duduk bersama mereka, iya. Tapi berdebat dengan mereka. Karena dikhawatirkan oleh para ulama adalah mendengar syubhat mereka. Bukankah kalau berdebat di internet juga mendengar pendapat mereka, dibaca, bantah lagi, apa kata mereka, bantah lagi. Berarti kamu mendengar dari mereka. Suatu saat engkau akan jadi ragu apa yang tadinya engkau yakin. Atau bisa jadi engkau akan terbawa dengan syubhat mereka. Ini kayaknya benar yang ini. Atau bisa jadi engkau akan sakit hati dan gak bisa tidur. Kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Orang semua sudah tidur, dia masih berpikir ini. Aduh, rasanya pengen saya datengin aja. Kasihan. Tiga-tiganya jelek. Ahlahu mamur. Yang lebih ringannya pahit. Wa qala Abdullah ibn Aun al-Basri. Berkata Abdullah ibn Aun. Rahimahullahu ta'ala. Ida ghalabal hawa ala al-qalbi. Istahsan al-rajul makana yastaqbihu. Sesungguhnya hawa nafsu kalau sudah mengalahkan hatinya, ini menguasai hati seseorang, maka orang itu akan menganggap baik yang tadinya menganggap jelek. Saya ulangi kalimatnya. Kata Abdullah ibn Aun al-Basri rahimahullah, masih dalam Ibanatu Sughra oleh Imam Ibn Battah al-Ukbari. Jangan lupa itu. Melalui nukilan Syekh Abdullah Salfi. Qala Abdullah ibn Aun al-Basri, idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalbi istahsana ar-rajul ma kana yastaqbihu. Kalau hawa nafsu sudah menguasai hati, maka seseorang akan menganggap baik apa yang tadinya dia anggap jelek. Tadinya dia anggap jelek, 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 jelek. Berikutnya dia ngerjakan. Berarti hawa nafsu sudah menguasai dirinya. Wa qawlu Arta'ah ibn al-Mundhir, dan juga ucapan Arta'ah ibn al-Mundhir, la yakun ibni fasiqan min al-fussaq ahabbu ilayya min an yakuna sahib hawa. Kalau anakku menjadi orang fasik, lebih aku sukai daripada kalau dia menjadi sahibu hawa. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa kalimat hawa sudah menjadi istilah tersendiri dari kesesatan dan penyimpangan. Sehingga fasik itu bukan sesat. Karena rata-rata orang fasik tidak berkata bahwa kefasikannya adalah agama. Enggak ada orang yang berbuat dosa kemudian berkata bahwa ini agama, ini harus kita ikuti. Enggak ada. Kalau ada, kita akan katakan itu bukan fasik, tapi mubtadi umbal. Dia kerjakan satu dosa. Kemudian ditegur. Kalau dia kemudian membela dosanya dengan dalil-dalil, baru dia mubtadi umbal. Sesat. Tetapi kalau dia menerima ayat tersebut, walaupun dia belum berubah, tapi tidak membantah, artinya ayat itu memang benar, hadis itu memang benar, nantilah saya insya Allah akan taubat. Dia tetap fasik, dosa bukan enggak dosa, tapi bukan sesat dia. Mengapa? Tidak berani berkata bahwa kejelekannya itu agama, atau kejelekannya itu adalah kebenaran. Tidak berani. Sehingga kata beliau, kata Arta'ah ibn al-Mundhir, kalau anakku jadi orang fasik, lebih ringan, lebih aku sukai daripada menjadi sahibu hawa. Kalau anakku duduk dengan orang fasik, lebih ringan daripada dia duduk dengan sahibu hawa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena sahibu hawa adalah orang yang na'udzubillah sulit untuk kembali. Innallaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah. Sungguhnya Allah akan menghalangi sahibu bid'ah dari taubat. Artinya sulit bagi mereka untuk taubat. Nafah bihadal qadar barakallahu fikum wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.